Në këtë tregim, kemi Ervinin, njeriu i cili përpiqet të ndryshojë rrethanat e tij nga lindja. Ai është në gjendje të thotë se cili prej nesh gënjeshtra me qëllim që të ndryshojë mënyrën e jetesës. Mirë po është e vërteta në të cilën ai beson dhe për të cilën ai është në kërkimin e sipër. Ai është një njeri i cili dëshiron të jetë gjithçka që nuk është, që është një gjë e rrezikshme për një njeri. Kjo pasi që ai mund të shkaktojë dëme. Atij nuk i pëlqen kjo gjë. Ai bëhet cak investigimeve, gjë që e cënon qëllimin e tij për të bërë i fuqishëm. Në restorantin tim çdo herë besoj hundësime. Shumë gëzohem kur e gjithë familja kënaqet me aromën e ushqimeve tona. Prandaj, kur më rrjedh hunda ose kur e kam të zënë, më duhet zgjedhje e provuar dhe efikase. Operil e lekson frymarrjen me hundën për gjithë familjen tuaj, veçanërisht për fëmijët. Përpara përdorimit lexojeni udhëzimin. Për më tepër informata, konsultohuni me mjekun ose farmaceutin tuaj.